It was a drum for them. It's a big drum. It's a mafia. What are they for fear? But see, what are they for fear? What do you mean? I'm down.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله أما بعد. وحقيقة نمنا يمتوم صلى الله عليه وسلم أليفو تويركيزا سيسي نمنا يا سيسي ينزي توليفو بس نكما مشاريكي نمغاربي حسنا سيسي kwa munasaba huu wa ujio wa mtume wa sallam manake mtume wa sallam amekuja naye yote na hatuwezi kuyazungumza yote mfano katika jambo ambalo mimi linanihuzunisha alafu bahati mbaya wale watu ambao tunahisi kwamba wana sauti wakizungumza katika jamii watakubalika manake kuna mambo hayapingiki utaki usitake ndio yako hivyo kwamba leo mimi naweza nikasimama sehemu nikawa nataka kutoa mwongozo. Kitu cha kwanza mtu anakuangalia hapo anasema ah yule Wahabi bwana. Yule Wahabi hawa kazi yao kupotosha tu. Ndio tulipofikia. Na kuna watu wameamua kulitengeneza jina hilo, kulitengeneza jina hilo kwa lengo la tanfiri nnasi, kuwakimbizisha watu. Kwa hiyo ukisimama unataka kuzungumza haki, mtu akishakuangalia ile personality yako, muonekano wako tu, wewe hata uzungumze lolote hana habari. Lakini mambo ambayo mfano leo hii angalia asilimia kubwa ya vijana wenye kuswali nguo zao wanazovaa. Kijana anavaa nguo, nguo imembana. Fulana ya juu fupi. Akirukuu tu panaachana, huu mgongo unakuwa uko wazi. Na jambo hili hakuna ikhtilafu za kifiki kwa maana wachoni wote. Anayesema kwamba swala ya namna hii imeswi, kwa sababu anayeswali swala ya mfumo huu ameswali uchi, swala ni batili. Lakini je, mashehe ambao wanaokubalika katika jamii wanazungumza vipi juu ya jambo hili? Utakuta utaratibu ambao umepewa umuhimu kwenye misikiti ni kuhakikisha kila baada ya swala utafuta 50,000 au 25,000 kwa maendeleo na ujenzi wa msikiti. Lakini kuangalia ibada za watu, hilo halipo. Hilo halipo. Sasa waswaliji ndio wanaswali hivyo. Mimi katika miongoni mwa vitabu vya fiqh nilivyosoma sana na pia nilifundishwa na mzee wangu ni fiqh ya madhhabi ya Shafi. Na kwa sababu watu wengi wa mambo wa Afrika Mashariki huwa tunajinadi si madhhabi yetu ya Shafi. Ukisoma katika vitabu vya Kishafi kwamba mtu akivaa nguo ambayo imembana kiasi ambacho inaonyesha maumbile ya mwili wake anazingatiwa yuko uchi. Sasa wewe angalia vijana leo hizi swali zao wanazovaa, sijui moda, sijui jinsi, unamkuta mtu kavaa nguo akisujudu au kurukuu, yale maeneo yake yote ya mwili yanaonekana, kinachozuia ni kile kitambaa cha nguo ndio usione kitu. Lakini yale maumbile, juru maumbile la mtu kwamba hiki ni kitu fulani, hiki ni kitu fulani, mtu akiwa katika sijida au rukuu inaonekana hivyo. Na mashekhe wamenyamaza. Sasa zungumza wewe. Alafu wao unaowaambia kama watakuelewa. Kwa sababu tayari washakadirishwa kwamba huyu bwana Wahabi huyu mambo yanaharibika. Sasa kuna hivi vitu kama hivyo. Angalia umeaji wa makembe kwa wanaume. Sitaji kwa wanawake, nataja kwa wanaume kwanza. Kwa sababu haya makembe ya shaba si ya silver, na kwa sababu elimu imekuwa, elimu imekuwa, basi mtu unaweza ukamkuta amevaa kitu mkononi, wewe ukawa unajua ni urembo, kumbe ni silver fulani kaelekezwa huko kwamba hii bwana ni kinga. Si kama mnavyofahamu na mnavyosikia bwana, mpaka kuna watu wanamiliki mpaka pete ya nani ya Nabii Sulemani ili mtu upate mambo yako yaende vizuri. Si msikio? Sasa hebu angalia namna vijana wanapokithiri katika kuvaa makembe yale ya silver ya shaba, ambayo mvaaji haepukiki na moja katika mambo matatu ambayo yote ni haramu, ila itategemea tu uzito. Ima mtu anaweza akavaa kwa lengo kama pambo, haramu, kwa sababu mwanamume wa Kiislamu hajaruhusiwa kuvaa bangili wala kembe. Ana ima atavaa kwa ajili ya dawa kinga, haramu. Ima atavaa kwa ajili ya kujifananiza na makafiri, haramu. Hebu tafuta mtu anayevaa yale madude mkononi kinyume na malengo haya matatu. Sasa mashehe haya wanayazungumzaje? Au wanaokubalika katika jamii? Au hili sio tatizo? Kwa hiyo kuna shida kubwa katika umma wetu wa Kiislamu, kubwa. Hali ni mbaya. Umma ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja kwa ajili ya kusisi kutuongoza katika haki, kututoa katika giza, kutupeleka katika nuru, lakini tunaonekana bado kama bado tunaishi katika giza. Kikubwa zaidi ndugu zangu katika imani, hii sauti kama itawafikia wale wenye kuwafikia, basi kwanza wale mashehe wakubwa wakubwa watumie nafasi zao katika kuyazungumza yale ya sofa katika jamii, kwa sababu wao sauti yao inasikika zaidi na wao wanakubalika zaidi. Mfano kuwarekebisha katika uvaaji. Na katika nukta hii, mtu ukizungumza tukusudii kuambia watu wavae kanzu. Manake siku zote unapozungumza bwana, watu wanavaa fulana zinawabana, fulana fupi, mtu akisujudu au kurukuu kiuno kinaonekana, basi shetani anamwambia mtu, unamwona huyo? Yaani anataka watu wote wavae kanzu. Ndio akina, sio hivyo. Kama unapata shati lako pana refu kiasi ambacho ukirukua ukisujudu linakubado umebaki katika stara, suruali yako pana, kama alivyotaja Sheikh Albani rahimahullah taala alipokuwa akizungumzia mavazi haya, kwa sababu anasema Waislamu walikuwa hawazijui suruali, hawazijui bantaluni. Bantaluni ni hizi wanasema walikuwa hawazijui wao mpaka walipoingia makafiri katika miji yao. Ila pamoja na hivyo, hakuna ubaya kuvaa hizo bantaluni kama zitakuwa ni pana. Hakuna ubaya, kwa sababu sarawiru ni zile ambazo zile kama nguo zile ambazo zinavaa ndugu zetu kutoka Afghanistan, Pakistani, zile ndo sarawiru, lakini hizi zinaitwa bantaluni. Ila sisi tunaita suruali na hizi. Hii lakini sio suruali. Sasa ikiwa pana hii hakuna ubaya. Lakini leo angalia watu wanaovaa hivyo. Chini mtihani. Alafu lau kama ingekuwa dini ndio imewaamrisha wavae vile, wangeanza kupiga kelele. Lakini kwa hiari yao, kwa hiari yao tu wanavaa hivyo. Sasa ibada ya swala mtu anaichezea, mtu anaswali swala lakini ikavaa iko uchi, afu huyo huyo akimwona mwanamke amevaa nguo yenye kumbana anaanza kusema subhanallah astaghfirullah ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Yani wewe unaona uovu aliofanya yule mwanamke wa kuvaa nguo, kwani wewe ni sheria imekuruhusu wapi wa kuvaa nguo yenye kubana wewe mwanamme? Wapi si shida? Na kuna changamoto nyingi katika safari hii ya kuelekezana. Sababu leo unaweza kumwelekeza mtu ya mambo ya mipira yalivyo, na namna yanavyopotezea watu muda, namna watu wanavyotukanana kwenye mipira. Watu kisha mwambie maneno haya, mtu anakuambia ah, mbona Saudi Arabia timu yao ya taifa nayo imeenda kucheza mpaka kombe la dunia? Nyinyi si mnasema ni hali aliyokuambia kwamba watu wa sunna wao wanakopi kutoka Saudi Arabia? Nani huu ufahamu wako tu mbovu? Mpaka Ronaldo yuko huko tena analipwa pesa nyingi. Basi ushachanganyikiwa bwana. Hizo sio hoja. Yanayofanyika Saudia sio hoja katika dini. Wakiyafanya yakiafikiana na Qur'ani na Sunna, na watu wanatekeleza kwa sababu yamefikiana na Qur'ani na Sunna. Yakikhalifiana na Qur'ani na Sunna wanaachiwa wao. Hivyo ndivyo ilivyo. Sasa hebu wewe sikiliza fatawa za wanawachuoni wa Saudi Arabia wanasemaje kuhusiana na mpira. Hapo ndio utajua. Msikilize Sheikh Fauzani anasemaje. Msikilize Sheikh Muhammad Swaleh bin Uthaymeen kabla hajakufa anasemaje. Na hizi fatawa za mpira zinatofautiana. Kwa sababu madhara yake kadri yanavyozidi kuwa makubwa ndivyo wanaochuoni wanavyokuwa na kauli zilizokuwa kubwa. Uko zamani ukimsikiliza mwanachuoni ambaye labda alikuwa katika miaka 80 kwenda huko, anapoulizwa kuhusu jambo la mipira, namna alivyokuwa anatoa fatwa ni tofauti na mwanachuoni ambaye yuko kwa sasa hivi, kwa sababu madhara yanatofautiana. Sababu leo kwenye mipira pameingia mambo ya kamari na mengineyo. Wako baadhi ya Waislamu hapa, ukifika siku timu zao zinacheza hapa kuanzia saa 4 wako uwanjani hawaijui ya dhuhuri wala alasiri wala magharibi. Akirudi msikitini kuswaliisha ndo anasali tarawehi. Sasa ataswali ya dhuhuri ilompita, ataswali alasiri ilompita, ataswali si baada ya isha, anazilipa zote swala zake zote hizo anazilipa. Yote ni mipira hii. Ilitakiwa sisi Waislamu kwamba mambo haya sisi tuwaachie wao wenyewe na mambo yao. Kuna idhaatul mali, mali zinapotea. Kuna biashara za kuuza watu ambazo Muislamu hauzikubali biashara hizi katika sura namna hii. Ipo. Lakini sisi tumeingia kwenye mipira na tunaishabikia. Hivi wewe bwana, tunakuuza utakwenda Ubelgiji, tumekuuza kwa milioni 500. Utake usitake utaenda. Au mimi navunja mkataba sijui na nini? Hakuna jambo hilo. Hawakubali. Sasa haya yote yameingia kwenye mipira. Wanawachuoni wa leo wanapotoa fatwa inatofautiana na huko zamani. Kwa mfano Sheikh Fauzani zamani kabisa alipokuwa anazungumza mambo ya mipira akawa anasema hakuna kutumia sheria za kwao. Yaani mfano Waislamu wanataka kucheza mpira labda, hakuna kutumia sheria zilizowekwa na makufari kwamba sijui timu hii 11, timu hii 11. Hamna. Hakuna sijui offside, sijui hakuna mtu akishika faulo, hamna. Kama watu wanataka kucheza mpira kama mazoezi. Sikusahau watu wanazungumza, kwani Uislamu umekataza mazoezi?
lakini leo mambo yameharibika, mambo yameharibika kabisa. Na wako Waislamu wengine mpaka wanakwenda kutazama mpira wa timu za wanawake, wanakutazama wanawake wanacheza mpira, yeye anaenda kuwatazama. Mtu anajiunga sijui GB 3 sijui GB 4 zote hizo, anataka katazame mpira nyumbani kwake, sio kusikiliza madarasa za dini. Hamna, ana muda huo mtu. Ndio maana unaweza ukaja ukamsimamisha mtu hapa ukamwambia aelezee, ataje usajili wa timu yake mwaka huu. Tena wengine namna wanavyofuatilia mambo, hata hizo habari bado hazijaingia kwenye mitandao ya kijamii, yeye tayari alishakwenda huko jikoni, kashachukua habari jikoni na anazo. Mwaka huu tutamsajili fulani, tutamsajili fulani, tutamsajili fulani, anaelezea hivi. Lakini huyo huyo tumuulize, bwana, haya bwana, hivi wewe rafiki yangu unajua dua ya kufungulia swala? Wewe dua ya kufungulia swala unaijua? Qur'ani wewe unaijua? Yako maeneo bwana, ukifika muda wa dhuhuri, alasiri, ama imamu hivi wa kuswalisha, lakini ukifika magharibi naisha, muda wa swala umefika, watu wanatazamana, nani ataswalisha? Na kila mtu anajijua Qur'ani yake mbovu, na watu wamelizika hivyo hivyo, watu wamelizika. Sasa wewe mtu wa sunna gani, hata Qur'ani hujui kusoma na umelizika? Tuliwahi kuzungumza hapa kwamba mtu wa sunna na Qur'ani sijui utafananisha nini na nini, tuseme kama kichwa na kiwiliwili. Hauwezi kuwa mtu wa sunna afu Qur'ani hujui. Kuna mambo mengi unaweza ukafa usiyatekeleze ya sunna kama Qur'ani hujui. Angalia kwa mfano hii siku ya Ijumaa, mfano sikuna fadhila zimetajwa za kusoma suratul Kahf. Sasa kama hujui, maanake utakufa bila kutekeleza sunna hii. Maimamu, kuna sunna ambazo wao wameambiwa katika alfajiri ya siku ya Ijumaa, raka ya kwanza kusoma nini, surati Hamim Sajida, na raka ya pili kusoma surati Dahr. Manake ukiwa imamu unatakiwa ujue kusoma Qur'ani na ujitahidi wewe ni hafidh, huwa mtu mwenye kuhifadhi. Bado hujafikia muda wa kutaka kulala, kuna kusoma ayatul kursi, kuna kusoma aya za mwisho katika surati Bakara, kuna kusoma muadhataini, zote ni katika Qur'ani. Bado kuna masala ya kujikinga na masihi Dajjal. Katika riwaya unasema ukihifadhi aya kumi za mwanzo katika surati Al-Kahf, na katika baadhi ya riwaya ni aya kumi za mwisho katika surati Al-Kahf, miongoni mwa sababu za mtu za kujikinga na masihi Dajjal. Si ujui, na hakuna kiumbe muovu tangu Allah alivyoiumba dunia kama nani? Kama Sayyid Dajjal, kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe umekaaje? Umejiandaa vipi na fitna hiyo? Na walillahi alhamdu, Allah ametengeneza mazingira mepesi katika dunia hii ya leo kwamba mtu wewe mwenyewe tu uwe mzembe, lakini katika utaratibu wa usomaji tunasoma katika njia nyepesi, njia nyepesi. Sengine ukija hapa baada ya dhuhuri wako watu wakufundisha Qur'ani, ukiwa na nafasi yako baada ya alasiri hapa msikitini unampata mtu kusoma Qur'ani, alkadhalika na misikiti mingine pembezoni mwa mji. Lakini zamani ilikuwa mambo hayako hivyo. Mtu sengine akitaka kwenda kusoma anahama, sengine anatoka hapa, sengine Ilala, labda anaelekea umbali, sengine mpaka Gongo la Mboto ndo kwenda kusoma. Lakini sasa hivi ukitoka msikiti huu, msikiti wa tatu, kuna darasa. Lakini nafasi hii sisi tunaitumiaje? Nafasi hii sisi tunaitumiaje? Tumepambazukiwa tangu asubuhi, wale wasio kwenye simu za kisasa. Hebu jiulize, tangu asubuhi wewe ulivyoamka kupitia simu yako, kuna vitu ambazo ungeweza kuvifanya wewe? Mfano kusoma sura ya Al-Kahf, ungeweza kusoma katika simu yako? Mtu mfano anatoka Chanika, kaingia katika gari asubuhi, kapata siti, anashindwaje kusoma sura ya Al-Kahf kutoka Chanika mpaka Matinga Complex? Anashindwaje? Lakini sengine muda wote wanacheza katika Facebook, wanacheza katika WhatsApp. Hoja tuangalie katika group kuna nini, hoja tuangalie katika nini. Ndio haya yanayotushughulisha. Umri unakwisha na kaburi liko karibu, umri unakwisha na kaburi liko karibu. Wewe tujiandaeni jamani. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio huyo, na aloyaleta ndio haya. Lakini sisi yale aloyaleta tumeyaweka kulia, na sisi wenyewe tumeamua kukaa kushoto. Kwa hiyo mimi ninasisitiza kwamba tuyabebe yale Mtume sallallahu alotuletea kwa kuweza kuyafanyia kazi, tuyabebe kuweza kuyafanyia kazi. Tabia zote njema Mtume sallallahu alizotufundisha zilete katika maisha yetu. Kuna changamoto baadhi ya watu, maisha ambayo watu wanaishi na familia zao ni maisha ya ambayo hayamo katika mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani leo mtu akirudi nyumbani mwake, watoto, mke, wote wanahisi kama tayari amesharudi mwanajeshi fulani. Sio maisha. Dini ya Kiislamu haijakuja katika malezi ya kiubabe ubabe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema akmarul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'i, mkamilifu wa waumini kiimani ni yule mzuri wao kitabia, na mbora wao ni yule mbora wao kwa familia yake. Yaani kama tabia nzuri wanaotakiwa kwanza kunufaika nazo ni watu wa nyumbani mwako. Mara ngapi tunakwenda katika kesi bwana, unasikia mtu kama acha mke kisa tu eti aliacha pesa, alafu chakula kimechelewa kupikwa. Ujinga wa namna gani huo? Kwamba umeacha pesa alafu kwa sababu chakula kimechelewa kupikwa ndio unatoa talaka. Mpaka ikafikia hatua katika baadhi ya maeneo wakienda watu wenye sura fulani wanaambia kabisa hao sio kuozesha, sio kuozesha, hao watafuta wakanzu wenzao wakaozesha, lakini kwetu waoe. Sasa unaweza kukuta kuna familia mfano ya kisufi, kuna binti Allah amejalia ameikubali sunna, ameielewa. Ndio fursa ambazo watu wa sunna sasa na wao wanakuwa katika familia kama zile, walengo la kwenda kuwanusuru dada zao wale wasiolewe na watu wasofaa. Lakini kwa sababu ya baadhi ya tabia ambazo sio nzuri, mtu akipiga hodi katika majumba kama haya, ambapo sisi watu wa namna hiyo si atuwezeshi, tabia mbovu, miama na mibovu katika mambo ya ndoa imekuwa mingi. Kwa hiyo kumwenzi Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuyabeba yale mafunzo yake na kuyaingiza katika maisha yetu kwa ujumla. Lolote lililokuwa mbele yako katika maisha yako, wewe mweke Mtume sallallahu alaihi mbele yako. Unafanya biashara, angalia Mtume sallallahu alaihi ana mwongozo gani. Unaishi na jirani yako, angalia una mwongozo gani. Bibi Aisha anaelezea, anasema hadithi ya Abu Huraira, Mtume sallallahu alaihi siku moja anasifiwa mtu fulani, anaswali sana sala za usiku, anatoa sadaka, anasoma Qur'ani, yeye anafanya mambo ya kheri, lakini ulimi wake unamuudhi sana jirani yake. Mtume sallallahu alaihi akasema huyo ni mtu ana kheri, ana kheri, fahuwa min ahli an-nar, huyo ni katika watu motoni. Lakini akaja mtu akataja machache katika mema, lakini huyu bwana anaishi vizuri na jirani yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema huyu ni mtu wa kheri, natarajia huyu ni katika miongoni mwa watu wa peponi. Sasa kuna mtu zaingine anaishi na jirani zake, anafika zaingine mwaka mzima hajui hata hali za jirani zake, anasubiri kupata taarifa kuna fulani amekufa bwana, ndio naye anaenda kuzika, lakini kipindi anaumwa anafanya nini wala hajui. Sio katika tabia za Kiislamu. Tena mbaya zaidi, jirani mwenyewe anaweza akawa ni Muislamu mwenzio. Hiyo ndo mbaya zaidi, hiyo ndo mbaya zaidi. Kwa hiyo hizi tabia ndio mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio Uislamu, na ndio Uislamu. Amesema mmoja katika miongoni mwa wasemaji kwamba hii swala hii amewezesha Waislamu tunayoswali hii, kama ni polisi basi hili ndo vazi, kwamba wao wamevaa nembo ya kuwatambulisha watu kama mimi polisi. Sasa hizi tabia njema hizi hivi sasa hivi ndio zile kazi za polisi za kuzuia uhalifu. Sasa kama polisi anagwanda tu lakini azuii uhalifu, atakuwa tu polisi gwanda lakini hana faida katika jamii. Kwa baada ya kuwasili na swali, lakini pia tutumike na tabia zilizokuwa nzuri, miamala yako inyooke. Kuna mtu unaweza kukaa naye ukaona simu zinapigwa apokee hata moja, kwa sababu anajua akipokea simu tu yule anompigia lazima muongopee. Sasa Abu Baida yupo karibu hapa, hebu niongope, maanake mtu anakuogopa wewe baada ya kumuogopa Allah, kwa sababu miamala imekuwa ya kuona kona, ieleweki. Na mbaya zaidi, watu wengine tumekuwa na nidhamu za kutaka kulazimisha kuishi maisha fulani ambayo sio levo yetu ambayo Allah anatuweka. Unajilazimisha. Kama wewe nafasi yako kutumia basikeli, lizika, usilazimishe kutumia pikipiki. Kama nafasi yako wewe kutumia pikipiki, lizika, usitake plado. Ndio maisha yalivyo. Usilazimishe kula biriani kila siku wakati nafasi yako ni kula ugali na dagaa. Yote vyakula na unakula na unapata afya. Na inawezekana hiyo ugali na dagaa ukawa katika mwili wako una faida kubwa kuliko hata wewe mwenye kula biriani. Chakula chenye thamani lakini mahitaji yake na afya yake kuleta afya katika mwili ni ndogo zaidi. Kwani wewe unaonaje mtu ambaye akala ugali wa dona na mboga yake ya majani ya maboga pamoja na matembele, na mtu aliyokula wali na nyama, unaonaje? Alafu hao wawili wote tujalie wana Allah amewapa mtihani wa ugonjwa wa sukari. Kipi kinacholiwa katika hao? Na wote wana hela. Kinacholiwa chakula gani? Kwa hiyo watu watulizike tu. Ukilazimisha mambo mengine utajiingiza katika shida. Ndio utakuta huyu anakudai 10,000, huyu anakudai 80,000, huyu sio anadai 300,000. Mambo yasiokuwa ya lazima usijilazimishe nayo. Nafasi yako ni kuvaa kofia 10,000 kama ya kwangu, vaa. Usilazimishe kwenda kutafuta kofia ya 300,000, zipo. Zote zinafunika kichwa tu. Lizika na hiyo. Sasa utachukua pesa ambayo ya miamala unaamiliana na mtu unaenda kununua kofia uvae. Shari. Nafasi yako ya kuvaa kofia 2,000, vaa. Lizika. Ndivyo ilivyo. Na wallahi hakuna kheri katika miongoni mwa kheri ambazo mja atapewa na Mola wake kama alukana. Kama katika swala la kutosheka. Kutosheka katika ujumla wake, mtu akatosheka na wake zake, mtu akatosheka na kile Allah anachomruzuku, mtu akatosheka na kile kipando Allah alichompa, mtu akatosheka kutokana na afya ambayo Allah alimpa. Na hivi silazimishi jambo ambalo ali katika miongoni mwa matatizo makubwa ambayo pia yamezalika ni watu kukosa kanaa kuridhika, na hasa baada ya kuwa sisi watu wa zama za leo muda mwingi tunaopata tunakusanyika, mazungumzo yetu yanakuwa ni mazungumzo ya kuzungumzia sana dunia, sio akhera. Yaani mnakaa watu mnazungumzana dunia. Na yule jamaa ana gari mbili, ndio stori zetu. ana gari mbili, ana ghorofa pale Kariakoo, lakini Chanika anaweka kama 200. Wewe ukishatoka katika studio na unatoka pale tayari moyo wako unahuzunika, da bwana, mimi hata kiwanja sina bwana. Sasa ndo unawaza umefanya muamala na mtu kwa milioni moja, unasema huyu mimi nitampa 700, hii 300 hii mimi nitaiweka ya kwako. Huyu mtume wa Allah pamoja na mapenzi yake ya kuwapenza maswahaba wake, lakini nafikia tu akaja sahaba anauliza, huyu jamaa ana deni, ana deni. Mimi simswalii, ana deni, simswalii. Mtume ambaye Allah amemsifia kwamba fabima rahmatin min Allah linta lahu, kutokana na rehema za Allah Muhammad umekuwa laini kwa watu wako. Au kama ilivyokuja katika surati Tauba, bil mu'minina raufur rahim, kwamba mtume huyo kwa waumini ni mpole na mwenye huruma mno. Na inafahamika swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam, anapomswalia mtu swala ya jeneza nafasi yake ikoje na uzito wake ukoje, lakini anasema huyu kwa sababu anadaiwa mimi simsalii. Alafu wewe leo unaona deni kitu cha kawaida, na kuna watu wanaongopeana, wewe mwana mume gani bwana unadaiwa? Kuna sehemu bwana ukienda kuposa bwana unaulizwa, vipi unadaiwa, na unadaiwa shingapi? Ukisema unadaiwa na kama huyu hafai kupewa mke wetu, kwa sababu iko siku atamlaza mtoto wetu na njaa, kwa sababu yaogopa kukopa kudaiwa. Maneno ya uongo uongo na ujinga ujinga tu. Azima pesa pale inapohitajika, tena kwa jambo ambalo unaona la umuhimu. Hivi mfano mtu Allah amekuruzuku, labda una viatu 200 300, unakopaje kiatu cha 1,050 ili weje? Yako mambo hayo tunayo katika jamii, tunao sisi wadogo zetu, ndugu zetu tunaishi nao. Unamwona mtu anakueshe umwe mara utakufanya nini? Inakuwaje kopa 1,050 mke amelazwa kwa hospitali anatakiwa matibabu, kopa tena unaoipoi, kopa pesa hii, weka nia kabisa ya kurudisha, na utaona maajabu ya Allah tabaraka taala, namna atakayokufanyia makhraja katika jambo lako hilo. Pengine shughuli zimejifunga, siku unafanya jambo lile, basi Allah anakuja analifungua. Si wakuwa tu wanazungumza ndani, nilikuwa sina hata hela, nimepata 1,050 tu, mara mtoto anaumwa typhoid, mara mke wangu anaumwa UTI. Mshukuru Allah. Sasa unalalamika nini? Je, angeleta una rais? Mshukuru Allah katika hilo. Unaanza kuongopiwa, wewe una mikosi bwana, nenda sehemu ukafanya rukia, unaenda kutoa hela zingine kwa ajili ya kufanya rukia. Ziko alama za kuonyesha mtu ana maso ili afanywe hizo rukia, ziko alama hizo. Lakini sio eti kipimo kwamba eti kwa sababu baada ya kupata hela tu imetokea shida unaitatua. Mshukuru Allah katika hilo, mshukuru Allah katika hilo. Huyu ndio katika hali za namna hiyo, watu tucheki naye, mambo ndio maisha yatakuwa salama. Muadh bin Jabal katika usia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Yemen, alimwambia jambo moja ambalo sisi leo katika maisha yetu wingi tunalipuuza jambo hili, innaka satati qauma min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhu bila yashhadu la ilaha illa Allah fa innahum ata'u laka bidhalik fa akhbirhum anna Allah afterad alayhi 5 salawat fi kulli yawm wa layla fa innahum ata'u laka bidhalik fa inna Allah afterad alayhim zakata amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim wa iyyaka wa karaimi amwalihim wattaqu ad-da'wat al-mazlum. Muadhi, wewe unaoendea watu wanapewa kitabu, watu wanapewa kitabu katika Wayahudi na Manaswara, jambo la kwanza ukifika kule, shughulika na kuwalingania tauhidi. Wakikubali kuingia katika Uislamu, waambie jambo la pili, Allah amewafaradhishia swala 5 usiku na mchana. Wakikubali swala hiyo, waambie Allah amewafaradhishia zaka ya mali yao, inachukuliwa kwa matajiri wao kupeleka kwa maskini yao. Kisha akamwambia hivi, wa iyyaka wa karaimi amwali, chunga mali zao. Mali ya mtu iheshimu, lakini pia ogopa sana dua ya mtu mwenye kudhulumiwa. Si sahaba alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, dallini ala amal idha amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas jami'an, kwamba mtume wa Allah, hebu nijulishe juu ya amali ambayo nikiifanya amali hiyo Allah atanipenda mimi na watu wote watanipenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ihdi fi dunya yuhibbuka Allah, fanya zuhudi katika dunia Allah atakupenda. Zuhudi maana yake ni mtu kuto kujilazimisha kuyakusanya yale mambo ambayo hayana ulazima. Kwa lugha fupi, watu wengi wanafikiria zuhudi maana yake ni kukataa mambo yote ya kidunia haina haja. Kwa mfano, kama Allah amekupa nafasi ya kulala kwenye kitanda cha futi 6x6 na godoro la nchi 10, kwamba wewe sasa ulale tu chini kwenye mkeka, hiyo sio zuhudi. Ni kuyaacha mambo ambayo hayana ulazima, hiyo ndio zuhudi. Sio haramu. Yaani mfano, mtu ana hela, alafu hii gari ya watoto ya kutoka kwenda shule, gari hii ya mke wangu, gari hii ya kwangu mimi, alafu hii ni gari maalum ya kutoka tu kila siku ya Ijumaa kwenda msikitini. Yaani mtu ana hela anafanya hivyo. Sasa hii uishi juu, hii sio zuri. Kama gari hii watoto itawapeleka shule na hii mama yao atatumia. Hii ndio ya kwangu mimi, niende kazini kwangu kwa nafasi yangu niliyokuwa nayo. Basi
inatosha.
Nafasi ya zile gari tatu zingine, hii hela inaweza ikatumika katika mambo mengine yenye ndo zuri. Sasa anasema ili Allah akupende kuwa na zuri katika dunia, na ili watu wakupende kuwa na zuri katika vitu vya watu. Unaheshimu vitu vya watu, unaamiliana na watu, mtu anaogopa kitu chake. Na ndio maana ikawa nguzo za miamala ni mbili. Ukitaka kuamiliana na mtu, zingatia vitu viwili baba. Kitu cha kwanza zingatia uaminifu, na kitu cha pili uwezo wa yule mtu unayetaka kuamiliana naye, anakiweza hicho kitu. Kikikosekana moja katika vitu viwili hivi, huu muamala lazima utaharibika. Mfano, unataka kujenga nyumba, mtafute fundi kwanza muaminifu, lakini pia ana uwezo na ujenzi wa nyumba. Usije kusema bwana huyu salafu mwenzangu huyu, wacha tu nimpe kazi. Sasa hawezi, atakuharibia, na wewe umeungaunga pesa yako mpaka kupatikana hiyo hela ya kwenda kujenga hiyo kiwanja kimoja, saingine miaka mitatu. Sasa umempa mtu ambaye hawezi, hapo amekuharibia. Kwa hiyo una miaka mitatu mingine ili kupata chumba. Au unampa kweli huyu ana uwezo mzuri wa ujenzi, lakini sio mkweli, sio mwaminifu. Hapa bwana, ukuta huu kwa hii plasta unayotaka wewe, itabidi tupate mifuko mitatu, kumbe ni mfuko mmoja na nusu. Na kwa sababu umemwamini, umemwacha site, kwa hiyo anaenda anamnunua mifuko miwili, ila mfuko mmoja anaweka mfukoni, alafu anakuja anafanya kazi, nusu imebaki. Alafu unabaki, ah, jamaa sio masikio, jamaa mwaminifu kweli bwana, mpaka nusu ya simenti yangu nimeikuta. Mwaminifu katika kupiga wewe. Sasa lazima kuwe na vitu hivyo vile, uaminifu katika miamala, na lazima kuwe na uwezo. Ndio maana wale wa mtoto wa Shuaibu wakati wanamwambia baba yao, ya abati staajiruhu, katika baadhi ya mambo ya riwaya, baadhi ya tafsiri wanasema yule alikuwa ni Abdullah Shuaibu, lakini baadhi ya maelezo wanasema yule alikuwa ni Abdul Salih, ni mja mwema. Katika kisa cha Musa, wale watoto wanamshauri baba yao, wanamwambia ya abati staajiruhu, baba mpe ajira huyu bwana, inna khaira man istaajalta alqawiyul amin, mbona katika yule ambaye unataka kumwajiri, kwanza ana uwezo wa kufanya kazi, lakini ni mwaminifu kwa mujibu wa maisha mafupi tulioishi nayo, mpe ajira huyu. Sasa wewe unafanya hivyo hivyo katika maisha, katika miamala yetu. Yaani katokea mtu mfano Mkristo, lakini uwezo wa kufanya kazi ile anayo, kisha ni mwaminifu. Akatokea mtu ni Muislamu, uwezo wa kufanya kazi ile hana, lakini mwaminifu, ape huyu Mkristo. Huyu Muislamu alionyima kazi, atakaenda kulalamika kwa kadhi, kadhi jambo hili alimuhusu. Sije ukasema ataenda kunisai kwa kadhi, bwana kadhi alimuhusu jambo hili. Shida zilizokuwa tunazo hili ziishi, lazima tuishi kwa nidhamu hizi ambazo tulizowekewa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulizowekewa na dini yetu. Kaja mtu nyumbani kuja kuua, muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio unakaa mezani, tusiende tunakotaka sisi. Ngoja tuwaite mashangazi zake na mbabu zake, sisi na wajomba zake, tuwasikilize wanasema nini juu ya jambo hili. Wewe ndio baba, kusanyika na wenzio, alafu angalieni mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa muongozo gani. Idha ataku man tardhuna dinahu wa khulqahu fazawijuhu, akikujeni mtu ambaye mmeridhika na dini yake na tabia yake, muwezesheni. Sanyie muangalie vigezo hivi. Nyinyi kitu cha kwanza mnaangalia uwezo wa maisha ya kidunia, mmewekewa pazia, mjui kuna kufilisika, mjui pazia limekuwekeni mbele, mmeangalia hapa tu karibu. Tena wakati mwingine watu wanapokuja kuleta posa, saa nyingine wanakija pale, saa nyingine mtu anakuwa ameazima gari ya rafiki yake ndio anakuja nayo. Msimcheleweshe mtoto riziki yake hiyo. Nani alikwambia maneno haya? Je, mmeweka mmelifuatilia ili kuangalia dini yake na tabia yake? Na hii hadithi maana yake ni tofauti na vile tunavyozungumza. Bwana, kuna mambo matatu bwana, hayo ya haraka haraka sana kufanya hayo. Mtu akitaka kusilimu, binti akipata mume na kulipa deni. Hivi vitu vinatakiwa kufanyika haraka. Sasa hili jambo hili la kufanyika haraka maana yake zikishakamilika taratibu. Kama ingelikuwa maana yake mtu akija kuleta posa leo hii na leo hii anaolewa au leo hii anaozeshwa, basi kusingekuwa na suala la kwamba akija mtu ambaye mmeridhika na dini yake na tabia yake mmozeshe. Tutajuaje? Yaani mtu ndio kaja leo kuleta kwa sisi, tutajuaje kwamba huyu ana tabia nzuri na dini yake iko vizuri? Tutajuaje? Lazima tupate nafasi. Bwana sawa, tumekusikia bwana, unaishi wapi? Mimi naishi Mbagala. Sehemu gani? Sehemu fulani. Msikiti gani? Msikiti fulani. Basi tunashukuru bwana katika hilo. Anatafuta mtu mmoja, anataka wewe kule unapatikana sana muda gani? Mimi bwana, mimi shughuli zangu zote ziko kule. Kwa hiyo maana yake wewe kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa tatu usiku huko kwa majira ya kwenu. Aha. Na msikiti wako mara nyingi unaswali msikiti gani? Msikiti fulani. Basi haina tabu. Tuma mtu anakwenda wiki ya kwanza kwa swali pale. Eh bwana, vipi? Eh. Na shida na wewe bwana. Sasa vipi? Naongea mnaongea. Ah. kumbe jamaa mwenyewe ataswala yenye mtihani bwana ataswala yenye mtihani sana anapiwaje mke huyu anapiwaje mke mtu ambaye swala inamsumbua afu nyi binti yenu mmemlea katika malezi ya sawa sawa ya dini na miongoni mwa dhuluma kubwa ambazo sisi mawali tunazifanya ni watoto wetu kuwapa waume wasio sahihi na hasa ikifikia hatua binti mwenyewe amelegemeza jambo kwa nini maana kwa tatizo lilokuwepo wako baadhi ya mabinti wengine kila kitu washamaliza na utafanyaje wewe baba hii ndio tatizo lingine lakini kuna mabinti wengine namna mlivyoalea yeye anakusikiliza wewe baba kwa yule mume aliyokuja kwa sababu wewe unampeleka mwanao katika sehemu ambayo sio sahihi. Hiyo ni hivyo jamani. Kwa hiyo haya mazungumzo hayawezi kuisha. Mimi niseme tu niweke kituo tu hapa lakini watu wakiwa katika mfungo sita wa mwezi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuyachukua mafundisho yake na kuyaingiza katika maisha yao. Sio haya yanayofanyika mambo ya ajabu yanasikitisha. Yaani tujalie mfano tufanye tujalie tuseme kwamba bwana haya sawa swala la Maulidi lipo swala la kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lipo lakini jamani ndio kwa sura hii ambayo sasa hivi ndio kweli. Kwa watu wanafanya zafa mtaa mpaka mtaa mwingine wanaume wanakatika si sawa sawa si sawa sawa tena mtu anataka tunawakera sisi wewe unamkera mwana wako sio sisi sisi na wewe wote tunasubiri kuhesabiwa kwa Allah man amila salihan falinafsihi waman asaa fa alayha wama rabbuka bidhallamil abid atakayefanya matendo mema faida itamrudia mwenyewe atakayefanya maovu madhara atarudi kwenye nafsi yako na Mola wako hakuwa mwenye kumdhulumu mja chochote. Sasa usije ukawa unafanya jambo za ngoja tuwakili wale mawahabi wale wanaokataa maulidi wale. Kwa hiyo sisi tunafanya zafa mtaa huu mtaa huu wanaume mpigwa dufu wanaume wanakatika. Tukeli sisi. Tukeli sisi. Na hivi vitu vinavyofanyika ni dalili tosha ya kuonyesha maulidi sio ibada. Nyinyi mshaona ibada ya Ijumaa imebadilika mfumo tangu mmezaliwa. Mshaikuona? Ibada ya Ijumaa au adhuhuri au ibada ya swala Eid au ibada ya funga kwamba bwana mwaka huu kutokana na hali zilivyo kwa sababu ni kipindi cha joto hiki tukifunga kipindi cha joto tutapata taabu kwa hiyo Ramadhani mwaka huu tunaihamisha kutoka katika huu mwezi wa sita au wa saba joto Ramadhani mwaka huu tutafunga mwezi wa tatu mshaikuona kila ibada inabaki katika asili yake hebu iangalieni tangu Maulidi ilipoasisiwa mpaka leo ilivyo nyinyi mnafikiri imebaki katika asili yake ndio iangalieni tangu alipoiasisi yule alianzisha Maulidi al-Ubaidiyun kule Misri baada ya kuwaona Wakristo wakisherehekea mazazi ya kuzaliwa Isa wao wakasema mbona mtume wetu bora kuliko wao na wao wakaanzisha Maulidi kipindi hicho sura ya Maulidi ilivyokuwepo mpaka leo hii iko hivi Maulidi mpaka kuna kombe la mtume kombe kuna keki inakatwa ni kwa sababu ya kutokujua tu malengo haya na dini haihitaji ushindani dini inahitaji kuelekezana watu wamwabudu Allah katika njia sahihi na kazi hii ndio wanaoifanya sunna jamaa kuelekeza watu namna ya kumwabudu Allah katika njia iliyokuwa sahihi wengine wanabaki hivyo kuna shida shida nyingi si mtu amesimama katika hadhara ya Maulidi anazungumzia anasema kwamba hii miziki si haramu kwa sababu sio kila jambo ambalo mtume anasema ni katika dalili za kiyama basi ni haramu haiko hivyo la yakunanna fi ummatin aqwam yastahiluna alhirra walharira walmaazifa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari ambayo imepokea Imam Bukhari ikiwa ni muallaq kwamba kutapatikana watu katika umati wangu watakao halalisha miziki pamoja na pombe pamoja na zina na hivyo vingine vilivyotajwa hapo hivi hadithi hii tu mtu ilivyokuja tu kwamba hadithi imeelezea habari nani kwamba dalili za kiyama lakini siyamu au swiga tamko lililotumika katika hadithi hii linaonyesha kwamba hakuna sura ya uharamu na ndio maana rejea katika sherehe zote za maulama walio sherehe hadithi hii wanasema maana yake watu watayafanya mambo haya utafikiri ni halali maana yake nini mbwae haramu namna watu watakapokuwa na leo namna watu watakapokuwa na sini namna watu watakapokuwa wanasikiliza muziki utafikiri nini utafikiri ni halali na ndio leo tuko hivyo. Che, namna hebu angalia muziki ulivyochukua nafasi. Angalia pombe ilivyochukua nafasi. Angalia zina ilivyochukua nafasi. Utafikiri ni vitu ambavyo Allah amevihalalisha. Lakini kumbe ni vitu vya haramu. Sasa mtu katika hadhara ya kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anazungumza maneno kama haya. Ile jamii iliyotoka pale namna ilivyooza, alafu inapokeaje? Hivi rejea katika sura Luqman, wa minan nasi man yashtari laha wal hadith. Nini ni laha wal hadith? Maana yake nini? lakini shida nini innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur hawa wana upofu wa macho lakini wao upofu wao ni katika mioyo yao kumshakuwapo na haya ni maradhi yanayompata mtu baada ya kuwa anapenda sana bidaa bidaa mtu anapokithiri katika bidaa Allah humpa upofu ndio inafikia katika hatua ya namna hiyo na bahati mbaya ahlu sunna wal jamaa mtu anapokuwa ameteleza ananasuhiwa lakini watu walokhalifu misingi ya ahlu sunna wal jamaa mtu akiteleza ulindwa sio unasuhiwa ulindwa yani hivi ukirejea kwa mfano katika majumuu ya Imam Nawawi mwana wa chuoni gani katika wana wa chuoni waliotangulia ambaye amezungumzia kwamba muziki sio haramu kweli ziko kweli sio katika kila alama ya kiyama ni dalili ya jambo hilo haramu lakini hii hadithi ilivyokuja inaonyesha sura yake ya mambo yalotajwa ni mambo ya haramu kwa sababu mtume amezungumza wazi watapatikana watu katika umati wangu watakao kuja kuhalalisha muziki pombe kamari watakao kuja kuhalalisha maana yake hayo yanayotajwa sio halali ndio maana yake sio halali ni yale mazuri niliyoyatoa kukupeni yafanyeni kazi na yale mnayoyahisi si mazuri basi niacheni mwenyewe subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk jazakumullahu khaira wa baraka